jotenkin kotoisa olo tulla tähän seurakuntaan. Se täytyy kyllä ihan sanoa, että tuntuu tosi hyvältä, että on tällainen Jumalan lasten joukko täällä. Ja heti kun tänne tulin, niin mikä sun nimi oli? Eina? Eemilhän se olikin jo. Kaikki menee muuten hyvin, paitsi nimet unohtuu. Kiva nähdä nuoria. Silleen muistan, kun Eemil oli tuolla kristillisessä koulussa ja vaimo on siellä. Kiva nähdä nuoria. Me vaimille eteenpäin sun elämässä. Tämä on hieno nähdä tälleen. Ja oli koskettava. Annehan sun nimi, eikö? Joo. Joo, niin tuossa on kassillinen jälleen kortteja. Kuinka moni tunnustaa, että on ollut näiden korttien takana tekemässä tämmöisiä? Onko täällä aika monta kättä nousee ylös? Tuossa on taas kassillinen tällaisia kortteja, joita me viedään. Itse olen lähdössä, voisiko sanoa ehkä, maaplaneetan yhdelle haastavimmista paikoista muutaman päivän päästä Intian Kashmiriin, jossa on 0,0% kristittyjä tilastojen mukaan, mutta ne ovat tilastoja. Jumalan tilastot ovat tänä päivänä toisia. Ihmisiä tulee uskoon. Evankeliumi menee eteenpäin. Jumalan valtakunta on murtautumassa, mutta siinä on älyttömän kovaa hinta. Ehkä kerron joskus lisää, nämä kortit lähtevät mukana sinne. Meillä on siellä salaa jälleen etulinjan koulutus, kymmeniä. Kaikki ovat tulleet uskoon, ei kristityistä taustoista, Länsi-Himalajan siellä vuoristossa, alueella, joka on todella rankasti aseistettu. Siellä on Intia-armeijan läsnäolo, vuoden sisällä on paljon ohjuksia tullut tai rakettia Pakistanin puolella. Joitakin kristittyjen kotejakin on tuhoutunut, meillä turvakodissa on. Ja välillä ollaan saatu pitää kastekokouksia. Kastekokoukseen on ollut matkaa 400 kilometriä turvallisuussyistä. Ja meidän työmme vetäjä Laksman, kutsumme häntä virallisesti yleensä toisella nimellä, sanoi, että Jumala on kutsunut minut vaikeisiin paikkoihin. Eikö se aika kivaa? Vaikeisiin paikkoihin. Ei aina sinne viheriäisille niityille, vaan vaikeisiin paikkoihin. Monta kertaa heidät on yritetty tappaa siellä. Välillä he on päässyt pakoon takaovesta ja kyllä siellä on myös marttyyreitä jo tullut. Kiitos hei näistä korteista. Nämä lähtevät Kashmiriin. Ehkä me saamme kohta siunata ihan niitä ihmisiä, jotka tulevat saamaan teidän rakkauden viestinne heille. Minä olen niin monta kertaa tuolla ajatellut, että voiko olisi joku kuvakoneen kanssa, kun minä annan tällaisen pahvisen kortin. Nämä on tosi kauniita, tuntuu, että onko tästä mitään hyötyä. Jokainen, joka näitä antaa tuolla, voi todistaa samaa. Nämä on jotenkin rakkauden viesti. Minusta välitetään, minä en ole yksin. Kiitos Jani tälle seurakunnalle, että te kuljette vainottujen kristittyjen rinnalla. Sen Jeesuksen perheen rinnalla, jolla ei ole tällaista mahdollisuutta kuin teillä ja meillä on täällä. Me olemme yhtä, eikö niin? On hienoa nähdä kaikkea tällaista. Mun vieressä istuu tällaisen punaisen pukeutunut, voisiko sanoa nuori mies. Siinä ja siinä. Tuutko Mika käymään tässä? Sä oot tullut perheessä kanssa käymään täällä. Täällä ilmeisesti Tuija ja lapset on jossain.
Joo, tultiin koko perhe. Tuijan vaimo istuu siellä penkissä.
Joo, siellä.
Lapset menivät pyhäkouluun.
Joo. Sulla on tämä meidän huppari päällä. Minkä takia sä kannat tällaista hupparia?
No, tämä on hieno huppari, tämä lämmittäjä, ja ennen kaikkea niin hankkimalla vaikka tämmöisen hupparin, niin voi tukea vainottuja kristityille ja niin näyttää kaikille, että
joo, niin sulla on Mika hyvä mainospuhe, mulle näitä huppareita joo. Ei ole nyt tässä näin. Että.
No joo. Niitä voi tilata netistä.
Tämä on aikamoinen myyntitykki tämä kaveri. Niin oikeastaan se, mitä mä haluaisin, Mika, kysyä sulta. Sä oot vanhempien kanssa asunut Afrikassa pitkään ja sä oot lähetyslapsia ja muuta. Niin, me tutustuttiin tässä jokunen vuosi sitten ja huomannut, että sulla ja sun vaimolla Tuijalla niin, on jotenkin sykkinyt sydän näille ihmisille, joista me puhutaan tänään. Mistä se johtuu tässä ajassa?
No varmasti Jumala on meille laskenut tämmöisen kipinän saavuttamattomista kansoista ja ollaan paljon oltu mukana tämmöisistä lähetyskursseilla, kairoskursseilla niin kuin innostamassa niin kuin ihmisiä tekemään lähetystyötä ja niin kuin varsinkin saavuttamattomien keskuuteen. Mutta sitten jossain vaiheessa nousi niin kuin tällainen ajatus näistä vainotuista kristityistä, että siellä missä on paljon saavuttamattomia kansoja, niin erityisesti niillä alueilla vainotaan paljon kristittyjä. Ja jotenkin koen, että Jumala on johdattanut niin kuin, olemaan mukana tässä työssä vainottujen parissa. Ja se on tuntunut Jumalan johdatukselta ja semmoiselta sopivalta niin kuin, tehtävältä olla mukana.
Mikä on ollut myös iso siunaus, hän kuuluu tähän marttyyrien hallitukseen ja ilo, että olette mukana täällä. Nyt kun mä sanon, että täällä on näitä kortteja ja tuossa on niitä aika paljon, niin ehkä me noustaan vielä ylös ja siunataan oikein nämä kortit. Vaikka minun elämäntilanteeni on haastava, vaikka minä maksan uskostani kovaa hintaa ja me siunaamme näitä ihmisiä, siunaamme Kashmiria, eikö? Siunaamme sitä aluetta, jolle Jeesus Kristus on tulossa nyt. Hallelujaa, hän on tullut jo ja monien sydämiin Herra Jeesus on tulossa Kashmirissa. Hallelujaa, kaikki kansakunnat saavat tulla Karitsa valtaistuimen eteen. Siellä tulee olemaan ihmisiä kaikista kansoista, kaikista heimoista, kaikista sukukunnista. Hallelujaa. Siunaatko Mika tässä näin, otetaan nämä ja ojennetaan kädet näiden puolelta tuohon.
Jo kiitos Herra, että saadaan olla siunaamassa näitä vainottuja kristittyjä tuolla Kashmirissa. Ja Herra, halutaan siunata, että sä oikein edeltä valmistat tämän matkan, Herra. Siunaat tämän Hannun ja muidenkin matkan sinne. Kiitos, että sä varjelet, Herra. Ja halutaan rukoilla jokaisen vainotun kristityn puolesta, että sä lasket sun armosi ja sun kirkkautesi heidän ylleen, että he saa kokea, että heistä välitetään, että he saa kokea, että rukoukset kantaa, ja että he saa kokea, että heitä muistetaan, niin kuin vihollinen yrittää heille sanoa, että teidät on unohdettu, ja ei kannata uskoa Jumalaa, mutta kiitos siitä, että saahan olla mukana jakamassa tätä siunausta näiden ihmisten elämää ja niin kuin murtamassa niitä muureja, Herra, niin kuin mitä vihollinen tuo. Kiitos Jeesus tästä siunauksesta, mikä tulee sinne Kashmirin ylle, Jeesuksen nimessä.
Aamen. Kiitos. Joo, istukaa vaan, olkaa hyvät. Tässä kun on saanut armon olla tällä tiellä muutaman vuosikymmenen, niin joskus sitä kysyy sellaista asiaa, että mikä minua motivoi, mikä sinua motivoi elämässä eteenpäin. Mutta herätteli tähän ajatukseen tuolla kaukana Launeella. Olette sitten kuullut semmoista alueesta kuin Laune. Yksi sunnuntai aamu, ei tänään, mutta vähän aikaisemmin naapuri. Mä olin aikaisin aamulla lähdössä liikenteeseen. Hän ulkoilutti koiraa siellä jo ja kysyi, että mitä sä näin aikaisin oot ylhäällä, minne sä oot menossa. Niin mä katsoin häntä, että mä oon lähdössä julistamaan evankeliumia Jeesuksesta. Ja hänen reaktio oli siihen heti, että aijaa, maksaaks ne sulle paljon? Mä sanon, kuule, jos sä tietäisit, mitä ne maksaa, mä en vittis edes kylkeä kääntää. Jotain tällaista sanoi, että ei siitä, ja hänen kanssaan ollut hyvät keskustelut ja näin, että mikä meitä motivoi. Täällä ajattelin tänään tällaista Raamatun kohtaa, kun ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku ja sen viimeinen jae. Täällä sanotaan näin, että sen tähden rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Paavali sanoo tässä, että sen tähden. No minkä tähden? Hän sanoi, että olkaa aina järkähtämättömät, olkaa aina innokkaat Herran työssä. Mikä oli se syy, miksi hän sanoi, että ollaan innokkaita aina Herran työssä, tietää, että vaivan näkö ei ole turhaa. Mihin hän oikein viittaa? Tässähän on Uuden testamentin pisin luku ylösnousemuksesta, tämä 15. luku korintolaiskirjettä. Hän sanoo, sen tähden olkaa aina innokkaat Herran työssä. Tämä on todella mielenkiintoinen luku. Mä oon yrittänyt sitä kahlata lävitse tuota, ja se motivoi jotenkin. Se on kirjoitettu ennen evankeliumeita kuulemma. Pari 30 vuotta ennen niitä, ja se on niin kuin hyvin semmoinen lähellä tapahtumia oleva kertomus tästä kaikesta. Muistan, kun tämä nuori kaveri tässä juonsi tätä tilaista omaa aikaa lukiossa, ja siellä oli sellainen uskonnonopettaja, joka heti aloitti niin kuin teilaamaan Raamattua ensimmäistä uskontotunnista alkaen. Ja tämmöisiä nuoria menee heidän käsiensä kautta satoja ja satoja jatkuvasti. Ja se oli kyllä tosi masentavaa, mutta mulle hän sanoi kahden kesken näin. Tiedätkö, Hannu, mitä? Mä sanoin, että no, kristin uskoa voi selittää millään muulla asialla kuin sillä, että Jeesus Kristus on noussut ylös. Mä sanoin, että hetkinen, sähän tuolla julkisesti, sähän mollaat Raamattua ihan jatkuvasti. Kerro näille kaikille muillekin toi sama, mitä sä mulle kerrot. Kyllä mä tiedän, että Jeesus elää, mutta kerro se kaikille, eiks niin? Se oli semmoinen, joka jäänyt mieleen. Paavali sanoo, sen tähden olkaa aina järkähtämättömät, älkää antako periksi. Olkaa aina innokkaat Herran työssä. Sen tähden Paavali aloittaa tuo 15. luvun siellä, että ihan ensimmäisessä jakeissa siinä, että jakeissa 3, että minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä olin itse saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Meillä on kirjoitusten todistus Jeesuksesta Kristuksesta, ja tämä on jotain aivan mahtavaa. Kirjoitusten mukaan asiat vain toteutuvat. Kirjoitusten mukaan. Profeetat siellä jo edeltäpäin näkivät Kristusta kohtaavat kärsimykset ja sen jälkeen tulevan kirkkauden. Ajattelen erästä tunnettua muslimitaustasta tullutta evankelistaa. Hän ei näihin asioihin aikanaan uskonut, mutta kun hänelle kerrottiin Jeesuksesta Kuopio-nimisessä kaupungissa, hän alkoi lukemaan vanhaa testamenttia. Ja hän ihmetteli sitä, miten on voitu jo 700kin vuotta aikaisemmin nähdä Kolkatan tapahtumat. Hallelujaa, Jumala edeltä tiesi. Koko vanha testamentti osoittaa Jumalan karitsaan, joka pois otti maailman synnin. Veriuhri on siellä jo sellainen ennalta kertova asia. Etukäteen. Olen itse ollut, niin kuin joskus varmaan kertonut, niin ainakin 20 vuotta varmaan enemmänkin muslimimaailmassa. Ja olen monesti keskustellut tuon uskonnon edustajien kanssa, vaikka minkälaisissa tilanteissa. He on ollut ihmeissään, kun minä olen sanonut, että meidän uskonnon perustaja ei kuollut sattumalta. Ei kuollut sen takia, että hän olisi rikollinen. Hän oli pyhä, viaton ja tahraton. Mutta hän tiesi oman kuolemansa etukäteen. On ihmeellistä, kun me tulemme näihin pääsiäisen aikoihin, ainakin vuosi ennen kuin Jeesus menee ylös Jerusalemiin, hän alkaa kertoa, että ihmisen pojan pitää mennä ylös Jerusalemiin, joutuu ylipappien muiden vangitsemaksi, hakattavaksi, ristiinnaulitsemaksi ja tapetuksi ja nousta ylös kolmantena päivänä. Heidän uskontonsa edustaja, Muhammed, perustaja, hän ei tiennyt. Erään teorian mukaan, kun hänen yksi vaimoistaan hermostui häneen ja pisti myrkkyä hänen ruokaansa, ja ennen kuin hän kuoli siihen, hän kysyi, miksi sinä teit minulle tämän? Hän sanoi, että jos sinä olisit oikea profeetta, kyllä sinä tietäisit, mitä ruuassa on. Hän tiesi etukäteen. Jeesus tiesi. Hän kertoi kaiken etukäteen. Ei ole yhtään uskontoa maailmassa. Ei yhtä ainutta, jossa uskonnon perusta, jos käytetään tällaista sanaa, olisi tietänyt etukäteen, miten käy. Miten käy? Jeesus Kristus tiesi. Minä olen tosiaan lähdössä tästä kohta sinne Intian Kashmiriin. Ja siellä on sellainen kaupunki kuin Srinagar. Ja siellä on erikoinen juttu. Siellä nimittäin Ahmadia-nimisten muslimilahkon mukaan on Jeesuksen hauta. Minä olen yrittänyt käydä katsomassa sitä, mutta ne kivittää suunnilleen sitä yrittäjänä katsoa. Hei, anna mennä sitä katsomaan. Se on semmoinen teoria, he sanoivat, että Jeesus ei kuollut ristillä. Hän pyörtyi siellä ja hän meni varmaan sitten matkatoimistoon, osti lipun Intiaan ja eli siellä kuulemma 120-vuotiaaksi ja kuoli siellä ja haudattiin. Kaikkea tällaista yritetään sanoa, juuri niin kuin sä luit tuossa, että sanoma rististä on hullutus. Sanoma rististä on hullutus. Me julistamme sitä, me julistamme Herran kuolemaa, eikö niin? Siihen asti, kun hän tulee, koska kuolemassa on elämän salaisuus, halleluja, kuolemassa on elämän salaisuus. Me julistamme kuolemaa, mutta me emme päädy siihen. Vartijat piti olla haudalla, koska he ulkopuolisetkin, ne ainoastaan opetuslapset oli kuullut hänen sanovan, että minä hän nousen ylös kolmantena päivänä. Kyllä Jeesus oikeasti kuoli. Siellä oli ammattitappajat paikalla. He oli tappaneet paljon ennen Jeesusta ihmisiä ja paljon hänen jälkeensä. Joka päivä ihmisiä tapettiin. Kyllä he tiesivät, onko joku kuollut vai ei. Siinä ei olla enää mitenkään pyörtyneitä, vaan kuollut on kuollut. Hän kuoli. Meillä on, Paavali sanoo, olkaa innokkaat Herran työssä. Tehkää Jumalan tahto elämässänne, koska kirjoitusten mukaan hän kuoli, hänet haudattiin, hän nousi ylös. Kirjoitukset toteutuvat. Että kirjoitukset kävisivät toteen. Toiseksi Paavali jatkaa tuossa 15. luku vääjäämättömistä todisteista. Hän jatkaa siitä jakeesta 4. Ja hän näyttäytyy, Jeesus näyttäytyy Keefaalle, eli Pietarille, sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyy yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useammat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen tähden hän näyttäytyy Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin. Jeesus näyttäytyi. Hän näyttäytyi. Tuomareiden kanssa, kun välillä juttelee, ne sanoo, että 2 tai 3 oikeudessa riittää todistajaksi. Tässä on yli 500. Semmoisessa ei voi olla enää kysymys mistään hallusinaatiosta tai muuta, jos 500 näkee. 500 ja risat, eikö niin? Me emme tiedä edes tarkkaa lukumäärää. Jos minä olisin ollut kirjoittamassa näitä evankeliumeita, ja en olisi ihan varma, miten nämä asiat oikein menevät. Jos mä yrittäisin niin kuin tehdä kaunistettu asia ja todistaa jotain sellaista, mitä ei ole tapahtunut, niin en mä ainakaan tällaisia juttuja laittaisi, mitä Raamatussa, että naiset on siellä ensimmäisenä todistamassa. Ajatelkaa. Eihän tänä päivänä paljossa osassa maailmaa, niin kuin ei silloinkaan, eihän naisen todistuksella paljon mitään arvoa ollut. Ne on vaan naisia, eikö niin? Mutta tässä on jotenkin tulee tämä, kun noita 4 evankelmia lukee, niin siellä tulee semmoinen oikein niin kuin hengästyy, ne juoksee vähän niin kuin tuntuu ensin lukemalta, että ristiriitaisiakin juttuja, mä uskon, että se mitään ristiriitaa, mutta niin kuin kertoo vähän eri suunnasta ja näkökulmasta. Hei, hauta ei ole tyhjä enää, me oltiin menossa palsamoimaan Jeesusta tai voitelee ruumista ja kaikkein hyvää päivää. Sieltä on iso kivi, vähän pienet hennot, naisrukkaset, sieltä mitään isoja kiviä liikuttelee. Ne tarvii kunnon nosturit semmoset, eiks niin? Hauta on tyhjä. Jeesus ilmestyy. Naiset ovat ensimmäisiä todistajia. Valtavia asioita. Tuomas, minähän en usko, en varmaa usko. Pakko nähdä, pakko koskettaa häntä, hänen käsiä. Aivan pakko. Jeesus ilmestyy. Tuomas, tässä minä olen. Minun Herrani ja minun Jumalani. Selkeästä kaveri ei mikään pidätellyt. Hänkin juoksi Intiaan asti viemään evankeliumia. Mä oon ollut Intian Chennaissa ja niillä alueilla, mihin Tuomas meni, siellä on Tuomaksen mukaan nimetty kirkkoja, ajatelkaa. Perimätiedon mukaan meni sinne ja hänetkin sitten kyllä tapettiin. Sitten yhtäkkiä Jerusalemin kaduilla on katukokouksia. Ei oltu mitään lupia kysytty kaupungin johdolta. Sinne vaan mentiin. Ja yhtäkkiä sieltä alkaa kuulua ääni, apostolien 3.15. Elämän ruhtinaan te tapoitte hänet Jumalan herättänyt ja me olemme sen todistajia. Silminnäkijöiden todistus on vahva, eikö niin? Silminnäkijän todistus. Jos tuossa tapahtuu kolari, niin jos sä oot silminnäkijä, se on paljon vahvempi kuin jonkun todistus, joka on jossain Iisalmessa ja kysytään, että mitä siellä Lahdessa tapahtuu. Eiks niin? Ajatelkaa, vähän aikaisemmin lukittujen ovien takana pelko kirosivat tuntevansa tuon miehen. Nyt he on saman kaupungin kaduilla. Te tapoitte hänet, just te, elämän ruhtinaan. Mutta Jumala on herättänyt hänet kuolleista. Hallelujaa! Jeesus elää! He julistaa joka paikassa. Apostolien teot 4.33 sanoo, ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ylösnousemuksesta. Kyllä se antoi sellaista virtaa ja motivaatiota olla aina innokas Herran työssä. Ajatelkaa, mikä ihme on tapahtunut. Hän on noussut kuolleista. Se todistaa sen, että uhri on ollut riittävä. Jeesuksen Kristuksen veri riittää. Hän lähetti pyhän henkensä, antaa voiman meille. Ja Raamattu sanoo suurella voimalla. Siellä käytetään sanaa mega, 1000 tonnin voimaa. 1000 tonnin voima on siinä pojat ollut aika paljon. Järisyttävää. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, kun apostolien tekoja lukee eteenpäin, niin 21.13. Paavoli, joka sanoi, että viimeisenä ilmestyi minullekin, joka oli ikään kuin kesken syntynyt ja ei mua oikein mitenkään arvolliseksi sanota. Vähän sama, mitä kuultiin noissa alkusanoissa, kun minä olen vainonut Jumalan seurakunta, mutta hän ilmestyi minullekin. Ja hän sanoo täällä, minä olen valmis en paitsi kahleisiin, myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Tämä koko porukka oli valmis, jotka näkivät hänet elävänä kuolemaan hänen tähtensä. Se oli niin todellista. Se oli niin todellista. Se on niin todellista. Paavali jatkaa, että jos Kristuksesta saarnata ja 12 kuolleitte ylösnousemus, kuinka muutama teistä saattaa sanoa, että ei kuolleitte ylösnousemusta ole? Vai jos ei kuolleitte ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, niin turhaan meidän saarnamme, turhaan teidän uskonne. Mä muistan joskus tuolla Keravalla, mulla oli sellainen pieni Fiat 127 auto, ne todella niin kuin piti pakkautua sisään. Ja sillä mä menin, mulla oli paljon evankelioivia kirjoja ja lehtiä, ja mä kolkuttelin ihmisten ovia ja kerroin heille hyviä uutisia. Niin yksikin sanoi siellä, että hän sanoi, että hän uskoo Karjalassa olevaan puujumalaan. Mä kysyin häneltä, anteeksi, mitä sitten kun se puujumala lahoo? Niin sä sitten uskot. Toinen sanoi, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. No ei siinä paljon toivoa ole. Mutta Paavoli sanoi, että jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka jotkut voi sanoa, että ei kuolleiden ylösnousemusta? Jos Kristus ei ole noussut kuolleista, niin turhaa täällä saarnataan, eikö niin? Turhaa meidän uskomme. Mutta nytpä Kristus Jeesus on noussut ylös kuolleista. Hallelujaa. Me ollaan saatu laittaa toivomme elävään Jumalaan. Elävään Jumalaan. Hebraiskirja 11, jossa kerrotaan tosi rankkaa tekstiä, mitä jotkut maksanut uskostaan. Ja 35, sanotaan 11 luku, on ollut vaimo, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemukseen. Me kestämme. Seurakunta, joka ei voi olla tällä tavalla paikalla kuin me täällä, he kestävät, kun he katsovat ristiinnaulittua. Kulkevat sitä tietä ja tietävät, on olemassa parempi ylösnousemus. Halleluja. Ylösnousemusruumis on olemassa jotain parempaa. Jumala on varannut parempaa. Se laittaa niin kuin minua ainakin vielä 2026 liikkeelle. Jeesus on totta. Jumala on totta. Halleluja. Hän on totta. Hän on todellinen Jumala. Hän tuli tänne. Hän totisesti kuoli. Hänet haudattiin. Hän on ylösnoussut. Hän elää ja vaikuttaa tänä päivänä. Paavali sanoo, Timoteus 2.2, jos me kärsitään yhdessä hänen kanssaan, saamme yhdessä hänen kanssaan hallita. Se kannattaa. Kannattaa kulkea tie hänen seurassaan. Meillä on tässä Marttyyrien yhdistyksessä eräs uusi jäsen. Esittelen hänet vielä teille. Hänen nimensä on Jaska Jokunen. Hän sanoo tämmöisen kysymyksen, joka aina välillä tulee, että haloo, onko taivaan isällä? Täällä kaivataan vähän apua, maailman kirjat on ihan sekaisin. Toivottavasti olet kuulolla ja vastaat. Kiitos, aamen. Kyllähän sitä joskus niin kuin tulee tällaisia Jaska Jokusen tyyppisiä kysymyksiä, eikö? Mutta me voidaan sanoa, Jumala on kuulolla. Dade Wilkerson, joka vuonna 1973 sai sen näyn, josta on kirjoitettu kirja, kun hän näki asiat, monet asiat, jotka itse asiassa on toteutunut ja tapahtuu, niin hän sai Jumalalta 4 sanaa. God has everything in control. Jumalalla on kaikki kontrollissa. Eikö? Amen. Vähän terveisiä tuolta. Missä mennään. Olin Itäisessä Afrikassa, jossa on Somalia, yksi maaplaneetan kovimpia paikkoja. Tapasin uskovia eräskin siellä, niin tulee alueelta tuossa maassa, jossa ei joudu vankilaan uskonsa tähden. Miksi? Koska siellä tapetaan saman tien paikan päällä. Alueen sisällä on erilaisia tilanteita, kaikki ei ole ihan niin pahoja, mutta yksi asia, mistä olemme iloinneet tässä työssä, on se, että evankeliumi on alkanut murtautumaan somalien pariin. He ovat erittäin kovaksi luokiteltu porukka ja jotkut varmaan muistaa tällaisen kirjan. Onko kukaan nähnyt tällaisen pienen punaisen kirjan? Joo. Tämä ei ole se Mao Tse-tungin kirja, mutta tämä on. tämä Afrikan tähdet, salainen seurakunta jihadin varjossa. Ja on ollut ilo tavata näitä ihmisiä, jotka on tässä kirjassa, mitä heille kuuluu nyt. Ja täällä kerrotaan Josefista, ei hänen oikea nimensä. Hän oli Somalian presidentin autokuski. Ja eräänä päivänä, kun hän ei ollut vielä edes löytänyt Herraa, mutta hänellä alkoi tulla sellaista kyllästymistä omaa uskontoaan kohtaan. Al-Shabaab, joka tuolla hallitsee terroristit, he tulivat hänen kotiinsa, ampuivat, oliko se hänen veljensä siihen ja hänet niin, että jalka meni, amputoiti hänelle omaa jalkaa. Hänen uskomaton tarinansa on täällä kirjassa, miten hän löytää evankeliumin. Muistan, kun haastattelimme häntä tähän kirjaan, oli ilta myöhä, nousemme vuoren rinnettä ylös autolla ja autossa jarrot pettää. Se alkaa meneen alaspäin ja hänellä on kainalosauvat ja puujalka ja auto meni alaspäin, oli vaikea saada hänet sieltä pelastetuksi. Ja tämä haastattelu hänestä tehtiin yöllä. Siinä oli tulkki paralla ongelmia, hänellä välillä nukahtaa ja saadaan silmät auki ja vettä vaan kasvoille, että koita jaksaa. Ja se oli aika dramaattista, mutta hän on yksi sellaisia sankareita, jotka on minulle esikuvia. Raamattu sanoo tällaista ihmistä, seuratkaa heidän esimerkkiänsä. Muistan tämän Joosefin pitkä tarina lyhyeksi. Hänet on monta kertaa yritetty päästää päiviltä. Hän on räätäli, hän ei pysty avoimesti tekemään työtä, koska se on hänelle liian vaarallista, mutta hän saa salaa joitakin asiakkaita ja pikkasen pysyy hengissä sitäkin kautta. Ja meidän kumppanimme, josta tässä kirjassa kerrotaan, Amina, löysi hänet ja voitti hänet Herran luokse. Hän nukkui sillan alla ja nyt hän on kotona ja saimme käydä hänen kotonaan. Hän on yksinhuoltaja isää tänä päivänä. Vaimokin on jo mennyt ja kaikki näin ja ei elä siis enää. Vähän aikaa sitten yksi hänen pojistaan tapettiin. Kävimme hänen kotonaan ja yhdessä päätoimittaja Tommi Hintsasen kanssa. Ja tässä on pieni haastattelu. Katsotaan, saadaanko me tähän ääntä niin. Olemme Basiri, Josefin kotona tässä.
Tänään ei ole paljon sanoja tätä klippiä tehdessä. Olemme Josefin kotona, josta juttu on tässä Afrikan tähdet kirjassa. Hän oli Somalian presidentin autokuskina. Al-Shabaab hyökännyt hänen kotiinsa, hänellä on proteesijalka. Monien vaiheiden kautta hän löytää Jeesuksen Kristuksen. Hänet on usein yritetty tappaa. Vähän aikaa sitten hänen poikansa tapettiin Somaliassa. Mutta veti sanattomaksi, hän kertoi Jumalasta, joka on kaiken toivon Jumala. Ja sanoi, että miten on tärkeää pitää usko Jeesukseen. Ja hänen pieni poikansa sanoi tuossa välissä, tärkeintä on, että kasvamme lähellä.
Tuo tilanne oli semmoinen, joka en koskaan unohda. Me vietiin Josefin lapsille, ne oli siis tämän kokoisia, en tiedä tarkkaa ikää, ja pikkuautoja ja leluja ja karkkeja ja tollaista. Ja semmoinen pikkupoika siinä pörräs sillä autolla lattialla, ja samalla kun Josefissa tehtiin Radio Dayhin haastattelua, ja sitten kun Tommi Hintsanen kysyi siinä lopussa sitä haastattelua, että mitä sä haluaisit sanoa Suomessa tämän ohjelman kuulijoille, että miten he voisivat rukoilla teidän puolesta. Ennen kuin isä ehti sanoa mitään, se pikkupoika lopetti sillä autolla pörräämiseen ja sanoi, että rukoilkaa Suomessa, että saisimme kasvaa lähemmäs Jumalaa. Meillä on ilo auttaa myös Joosefin vielä jäljellä olevia lapsia, niin kuin toista sataa muuta, tai meillä on aika paljon enemmänkin niitä lapsia jo. Taisin kertoa tästä, mutta kerron aina uudestaan. Meillä vuosi sitten suurin piirtein laskeutui sydämelle antaa mahdollisuus tulla kummiksi jollekin vainotun perheen lapsille, kulkea heidän kanssaan. Pienet asiat ovat suuria Jumalan valtakunnassa, ja nyt esimerkiksi Joosefin lapset saavat olla kristillisessä koulussa. Ajatelkaa, heidän ei tarvitse olla missään koraanikoulussa. He saavat oppia tuntemaan Jumalan, saavat hyvän perustuksen elämään. Heitä autetaan täältä Suomesta. Meillä on paljon vastaavia lapsia. Jos sinua kiinnostaa, tule ja juttele mun kanssa tämän tilaisuuden jälkeen tästä kummijutusta. On kiva, kun tuossa vasemmalla meillä on siis turvakoti naisille siellä ja sitten miehille, ja juuri kun kävimme tuolla, niin miesten turvakoti oli menetetty, se oli paljastunut. Amina, joka on tuon työn vetäjä, hän on sieltä islamin pimeydestä tullut uskoon, opiskeli islamia Al-Shabaab terrorijohtajan jalkojen juuressa. Aminaa etsitään parhaalla, hän saa nimettömiä puhelinsoittoja. Hänelle sanotaan, kun me löydämme sinut, me tapaamme sinut. Kun kävimme tuolla, Amina ei pystynyt oikein nukkumaan. Saimme rukoilla hänen puolestaan, hän sai hyvät yöunet. Mutta tämä on niin kuin jatkuva tällainen. Mutta miesten turvakoti paljastui juuri ennen meidän sinne menoa, ja näiden ystävien elämä on vaakalaudalla, ja suuri kiitosaihe on nyt se, että heidät saatiin turvaan toiseen paikkaan. Naisten turvakodissa, en näytä edes kuvaa tässä, mutta kyllä monenlaisia kaloja tuonne taivaan verkkoihin jää. Yksi heistä, nuori nainen, noin 25-vuotias, josta teimme juttua radioon. Hänestä ei voi sanoa nimeä, hän ei voi kantaa mitään puhelinta, ei yhtään mitään. Hän on heidän maansa presidentin lähisukulainen. Hänen aivan uskomaton tarinansa löytää kaiken tuon islamin ja koraanikoulun keskellä Jeesus Kristus. Sitten kun se tulee aikana, niin kuunnelkaa se ohjelma. Minä kysyin häneltä, että mitä sinä haluat eniten elämässäsi? Hän katsoi ja sanoi, että minä haluan, että mahdollisimman monta ihmistä löytää Jeesuksen. Se on minun elämäni. Sanoi Joosefille, että kun sun elämää koko ajan yritetään tuhota ja tappaa, niin eikö se olisi parempi, ettei kerrottaisi Jeesuksesta kenellekään? Mä sanoin vähän näin. Sanoin, että Hanno, että eihän se tolleen voi kato mennä, että se on suuri rikos, jos ei näille kaikille kerrota Jumalan rakkaudesta. Eikö ihanaa? Mä kysyin, no miten sulla, ootko sä ajatellut, että kun kaikki on niin kuin tuotu, että kumpaakin etitään tapettavaksi, niin tuleeko siinä välillä semmoinen, että eikö meidän laittaa pusertaa kädet nyrkkiin ja antaa kunnolla takaisin? Ai miten niin tolleen tehdä? Jeesushan sanoi, että isä, anna heille anteeksi. Ja se tulee niin kuin spontaanisti. On hienoa, että on tätä Jumalan työtä voidaan tehdä monella tavalla. Heidi Mantsinen on yrittäjä. Hän oli myös tuolla omalla tavallaan siunaamassa näitä vainottuja sisaria.
Mä oon ollut tänään täällä turvakodissa tekemässä nuorille naisille kasvohoitoja. Ja on ollut tosi siunattua päästä omien käsien kautta välittämään Jumalan rakkautta näille tytöille.
Aika monta tarinaa saatiin kuulla tänään, Hannu, täällä naisten turvatalolla, mutta mikä niistä sulle kolahti eniten?
Nuori nainen Somalimaan vallan huipulta, sukulainen, ja hänen tiensä Kristuksen luokse. Hänen sanottiin, jos et palaa islamiin, hautaamme sinut elävältä, joutui kidutettavaksi. Ja kaiken keskellä hän on pitänyt uskon Kristukseen, ja kysyn häneltä, mitä haluat elämässä, haluan kertoa kaikille Jeesuksesta. Miten sulla, Tommi?
No mua kyllä kosketti tämä nainen, joka oli nyt puoli vuotta tällä tässä niin kuin vankilassa, mistä meillä on Suomessakin ollut nyt uutisissa puhetta viime aikoina. Ja se, mitä hän kesti, ne pahoinpitelyt ja kidutukset siellä, hän ajatteli, että Jeesus on ollut myöskin kärsimyksessä. Hän ajatteli Jeesusta ja se rohkaisi häntä.
Indonesia on maailman ehkä väkirikkain muslimivaltio, Euroopan koko luokka oleva saarivaltioryhmä, ja Indonesia on semmoinen maa, että varmaan monet suomalaisetkin tuntee Balin ihanat lomasaaret, käy sukeltelemassa siellä ja tällä tavalla nauttimassa elämästä, mutta siellä on myös toiset kasvot ja Mika tuossa puhui saavuttamattomista kansanryhmistä. Mä oon joskus katsonut niitä kansanryhmiä, mitä Indonesiassa on, niin siinä on niin kuin loputon lista sellaisia kansanryhmiä, joissa lukee, että paljon siellä on kristittyä 0.00 tai 0. jotain. Eli siellä on monenlaista todellisuutta, ja Herra on avannut meille sinne uusia ovia. Tuossa vasemmalla alhaalla on pastori, miskä minä nyt kutsuisin häntä, vaikka Ibrahim. Hän on minkälainen tausta hänellä on. Meillä on jossain lehdessä ollut juttua hänestä ja nyt on tullut lisää tarinaa TV7 ja muuhun. Hänen sukunsa kautta on syntynyt Saudi-Arabiassa tämä islamin johtaja Muhammed. Hänen sukunsa kautta on tullut islamilainen veljeskunta Indonesia. Islamilainen veljeskunta on sellainen, ajaa sellaista väkivaltaista jihadia, väkivaltaista islamin levittämistä, ja tämä äärifiksi häntä. Hän on itse entinen muslimi-imaami. Ja hän ei ollut ainoastaan imaami, hän tuntee siis Koraanin. Mä oon harvoin nähnyt sellaista, joka on niin syvällisesti uskonnossaan. Mutta hän rahoitti myös toimintaansa myymällä huumeita. Se on semmoista, että välillä huumeita ja välillä moskeijaa. Ja hän oli sitten vankilassa sen takia, hän oli vankilassakin silti imaamina siellä vankilamoskeijassa. Mutta siellä oli myös sitten yksi vanki länsimaista, joka oli käyttänyt huumeita. Hän oli sen takia vankilassa, mutta hän oli tullut uskoon ja hän johdatti tämän äärifin herran luokseen. Ja loppu onkin sitten historiaa. Hänestä, jos me joskus kirjoitamme kirjan vielä, Silkkitien varrella, joka on alkanut elää täällä sisimmässä, ehkä tuolta Aasiasta päin pitäisi kirjoittaa näitä tarinoita ylös, niin kyllä Äärifin tarina pitäisi olla siellä. Hän muuten, kun löysi sitten tyttöystävän tuolta Hongkongista, niin hän sanoi, että se tyttö kysyi, että onko sulla mitään omaisuutta, sanoi, että ei ole. Sitten Ääri sanoi, että no, jos sä lähet hänen kelkkaan, niin sun pitää olla sitten valmis tulla kivitetyksi. Oot sä valmis tulla kivitetyksi? Mutta kyllä tämä vähän oudolta tuntuu, että hänelle tällaisia ehtoja laitetaan. Ja sanoi, että mulla ei ole rahaa eikä yhtään mitään, mulla on vaan Jeesus ja evankeliumi. Oot sä valmis tulemaan kivitetyksi ja tapetuksi? Ei ole yhtään mitään. Ja hänen tarinansa on vailla vertaa. Ja kaiken pitkä tarina lyhyeksi, hänestä joskus ehkä lisää, niin nyt evankeliumi, jossa on Jumalan voimaa heikkojen kautta, leviää tuolla saariryhmässä. Toinen kaveri on tuossa, jonka olin jo unohtanut, olen Indonesiassa paljon takavuosina. Veli Iksaan oli kuulemassa julistusta. Me varustamme nuoria siellä jossain ja viemään evankeliumia Kristuksesta. Eli 2000 seurakuntaa he on perustanut. Iksaan oli kuulemassa kristitystä taustasta. Jumala johdatti hänet saarelle, jota kutsutaan tuhannen moskeijan saareksi. Ja oli ilo nähdä veli Iksaan vuosien jälkeen, nähdä, miten Jumala oli johdattanut hänet ja Äärifin ja koko tiimin tekemään yhteistyötä. Ja pieneltä osin tutustuin tähän työhön, jossa me nyt saamme olla mukana tukemassa tätä etulinjan työtä. Menin sinne tuhannen moskeijan saarelle. Mä kysyin vähän, että mikä ihmeen mesta tämä on. En ole koskaan siellä ollut. Mä kysyin, että onko täällä mitään kirkkoja, seurakuntia. Sanoin, että joo, on ollut, mutta ne on poltettu. Täällä on vain islam. Ja tuollaiseen alueeseen, tuollaisilla alueilla nämä ihmiset vievät evankeliumia Jeesuksesta. Tässä on pieni kuvaus sieltä.
Tänään olen täällä saarella, jota kutsutaan tuhannen moskeijan saareksi. Alue on käytännössä täysin islamilainen. Suurin osa on muslimeita, hyvin vihamielisiä kristittyjä kohtaan. Näkyviä rukoushuoneita on useita poltettu. Täällä on juuri kuunnellut useiden kristittyjen kertomuksia, jotka ovat tulleet uskoon islamista. Miten he ovat joutuneet vainottaviksi, mutta Herra on ilmestynyt täällä monille ihmeellisesti unessa ja parantumisihmeiden kautta. Olen tässä parhaillaan tämmöisessä kotiseurakunnassa, jota tänne on perustettu vetäjämme kautta 35 jo. Ja kotiseurakuntia, maanalaisia seurakuntia, olen parhaillaan tällaisen maanalaisen seurakunnan luukulla. Tästä mennään alas ja täällä sitten kokoonnutaan Herran nimessä. Kiitos, kun olet mukana tässä matkassa rukouksiin.
Eikö ihania asioita, mitä Jeesus tekee? Tässä tuli ihan hiljattain myös rukouspyyntö veli Äärifiltä Atseen alueelta, joka on todella rankkaa islamia. Siellä muslimitaustainen pastori on nyt pidätetty. En ole kuullut, miten on käynyt. Ja sanoi, että todennäköisesti häntä tullaan kiduttamaan ja tappamaan, jos hän ei luovu uskostansa. Että tämä on aivan viimeinen tieto, mitä sieltä on tullut. Vielä jos pompataan Afrikkaan takaisin. Siellä pohjoisessahan Nigeriassa on tämä Boko Haram, ja Boko Haram tuli myös Suomen uutisiin, tai tämä Nigeria tuossa loppuvuodesta. Muistaako joku sellaista, kun president Trump sanoi, että Amerikka hyökkää noiden kimppuun, jos ei ne lopeta kristittyjen tappamista? Muistaako kukaan? Joo, jotkut muistaa tämän näin, ja ja tämä oli aika mielenkiintoista seurata tätä juttua, ja koska Koska sitten meillä, meidän nämä pääuutiskanavat, niin mä oikein katsomalla katsoin, että mitä ne kirjoittaa siitä, niin no ei siellä juurikaan mitään kristittyjen vainoa eikä mitään tällaista, ja kyllä se niin kauniisti osattiin pyyhkiä pois, ja kyllä tuonne meidän päämedioille annettiin vastine siitä. He eivät edes vastanneet. Että tämä on niin kuin aika erikoinen asia. Mä en muista, olisi mä näyttänyt tätä vai en, mutta ihan tekisi mieli näitä median edustajia viedä täältä Suomesta tuonne paikan päälle. Ja arvioikaa nyt itse, mitä siellä tapahtuu. Mä kerron tämän tapaa. Olis mä näyttänyt tätä ennen täällä. Tässä on kuva Jelva-nimiseltä paikkakunnalta. Siinä on tuhoutunut rukoushuone. Eräänä kauniina sunnuntaina siellä oli suunnilleen tämän verran kuin tässä porukkaa, vähän ehkä enemmän, 76 kristittyä palvomassa Jumalaa sunnuntai Jumalan palveluksessa. Tämä Boko Haram muslimijärjestö tulee keskeyttää tilaisuuden ja sanoo, että teillä on nämä vaihtoehdot. Joko te käännytte muslimeiksi, jos te käännytte muslimeiksi ja hylkäätte Jeesuksen, niin saatte kävellä rauhassa ulos. Jos ette, te jäätte kaikki tänne. Seurakunnassa tulee syvä hiljaisuus. Kukaan ei kieltänyt uskoansa. Uskovat käyvät polvirukoukseen. Boko Haram sulkee ovet, ikkunat, valelee rukoushuoneen. Pensalla sytyttää tuleen. Ihmisiä alkaa kuolemaan savuun ja liekkeihin. Osa yrittää paeta ikkunasta. Heidät hakataan viidakkoveitsillä kuoliaaksi. Yksi tuosta ikkunasta hypäneestä oli pastorin nuorempi poika. Ja hän tekeytyi siihen ruumiskasaan kuolleeksi. Häntäkin hakattiin, mutta hän ei kuollut. Ja aikanaan kun Boko Haram lähtee pois, tämä poika palaa kotiinsa. Isä ja vanhempi veli olivat kuolleet tuonne kirkkoon. Hän sanoi äidillensä, minä tahdon jatkaa siitä, mihin minun isäni lopetti. Silloin me saimme tulla heidän rinnallensa, auttaa tuota nuorta kaveria raamattuopiskeluissa, kunnostaa tuo rukoushuone. Ja aikanaan kun tuo nuori kaveri vihittiin palvelutyöhön ja uusi rukoushuone, 250 oli paikka. Tässä Afrikan tähdet -kirjassa kerrotaan lapsisotilaasta Bashirista. Muistaako joku tällaista nuorta miestä? Sä muistat. Kyllä. Tapasin Bashirin, kun teimme tätä kirjaa haastatteluja. Daniele Miettinen haastatteli. En koskaan unohda tuota poikaa, kun kysyi häneltä, minkä ikäinen sinä olet. Hän ei muistanut omaa ikäänsä. Hän ei tiennyt omaa ikäänsä. Mä kysyin, osaatko sä lukea tai kirjoittaa sitä? En osaa. Mä kysyin, mitä sä osaat tehdä? No minä osaan tappaa. 7-vuotiaasta asti hän oli Boko Haramin tappo-osastolla. Lapsesta saakka tappanut kristittyjä, äitiä, isä, terroristeja, isä ollut ISISin riveissä Lähi-idässä ja pojasta kasvaa Boko Haramin kapteeni. Hän kulkee tuhoten tuoden kuolemaa. Kerran hän katsoo savuavan rukoushuoneen sisälle ja ihmettelee, se ei olekaan niin hirveä paikka, mitä hänelle on sanottu. Epäilykset alkavat tulemaan. Sitten tapahtuu se, mitä tuolla tapahtuu paljon. Yöllä valkoinen hahmo, kirkas hahmo ilmestyy hänelle ja sanoo nuo sanat. sinun luojasi ei vihaa sinua, hän rakastaa sinua. Monien vaiheiden jälkeen Pasi löytää Jeesuksen Kristuksen. Hän on meidän turvakodissamme, joka on samaan aikaan, niissä opetetaan Raamattua ja elämässä eteenpäin. Ja hän on siellä, hän oppi lukemaan, kirjoittamaan. Ja Pasir sanoi minulle, Hannu, minulla ei ole mikään ongelma kuolla Kristuksen tähden. Minä olin valmis kuolemaan pahan tähden. Koska minä saan lähteä kertoa Jeesuksesta täältä? Koska? Pasir aikanaan lähti ja nyt tammikuussa meille tuli viesti Maidikurin kaupungissa, missä Boko Haram perustettu. Siellä hänen julistusmatkallaan hänet tapetaan. Hän eli niin kuin hän julisti. Hän julisti niin kuin hän eli. Siinä turvakodissa siinä on mun vieressä kaksi Boko Haramin entistä taistelijaa. Heidän käsissään on paljon kristittyjen verta. On uskomatonta, mitä Jumala tekee. Paavoli sanoi minut entisen vainoajan ja väkivallan tekijän Herra pelasti. Ja niin edelleen. Minulla olisi paljon juttuja täällä, mutta jätän ne pois nyt tällä kertaa. Kertaa ja kerro vielä tähän loppuun nämä, mitä mulla on tässä. Onko teille tuttu tämä kirja Koti, jonka jätin? Mulla on näitä kirjoja täällä. Tämä on aivan uskomaton kertomus. Iranin vallankumouskaartin yksi johtajista ajatolla Homeinin kanssa. Daniel Shayatesin aivan uskomaton elämä sieltä Iranista. Tulla Kristuksen luoksi. Tässä on hänen tyttärensä kertoo tästä.
This is one of our books that we have in our ministry. It's called The House I Left Behind. If you're interested in hearing from someone who was a fundamental ex-Muslim, the person who would want to kill you, the terrorists, the Hamas people, this guy is that person. This is my dad, by the way, Daniel Shayester. I highly recommend you read this book because you'll understand their motives, their mindset, and the miraculous story of someone who comes to Christ. The person who's supposed to hate Christians and the Jews, he comes to Christ. It's amazing. So I highly recommend it. Read it and tell us what you think of it.
Mulle tuli sähköposti pari viikkoa sitten tästä kirjasta. Hän kutsui minunko tämä jollekin tuttu. Sivu 55. Multa kysyttiin, että koska tämä kirja on kirjoitettu, että onko tämä lisätty tähän kirjaan nämä asiat Ukrainan tapahtumien jälkeen. Ei, tämä on kirjoitettu muistaakseni 2016 tai 2018. Täällä kerrotaan näin, kun minulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä Raamattukouluun Ukrainaan, en tiennyt mitä vastata. Rukoilimme asian puolesta seurakunnassa ja ihmettelin, miksi näin mielessäni Ukrainan myrskyjen repimänä maana. Hän kutsui minua, meillä on vielä jonkin verran tätä kirjaa jäljellä, suosittelen myös lämpimästi. Sitten mä olisin, mutta kun tämä aika menee, niin olisin mielellään kertonut Kiinasta enemmän. Ja jos mahdollisuus tulee seurakunta ottaa vastaan, niin ehkä me saamme China Aidin johtajan Bob Foon marraskuussa tänne. Mä en lupaa mitään, mutta se riippuu tietysti, onko vastaanottoa tai ei. Mutta väkevä Jumalan mies, josta on kirjoittu kirja Jumalan kaksoisagentti. Hänen kanssaan on ilo viedä kommunistiseen Kiinaan evankeliumi Jeesuksesta. Mutta maistiaisina tässä on kirja Lujana Kristuksessa, toisen pastorin tarina, jota me olemme auttaneet marttyyriä, joka on ollut vankilassa. Ja Jos minä olisi jo aikaa, olisin näyttänyt, mikä on Kiinan tilanne esimerkiksi lasten suhteen. Ei saa mennä seurakuntiin ja meillä on ohjelma lapsille, pyhäkoulupaketti, lasten raamatut ja muuta salaiselle seurakunnalle koteihin. Tämän, näiden hankkimalla tänään kaikki mitä on, jos haluat, niin 6 euroa maksaa yksi sellainen lapsille paketti, niin näitä hankkimalla me haluamme viedä sinne tuhansia ja tuhansia paketteja. Siellä on paljon tällä hetkellä, sanotaan, ovia suljettuina, mutta on myös mitä kautta mennä. Käytetään ne mahdollisuudet, mitä on. Meillä on Siiri Kaski nykyään tässä jutussa mukana. Siiri on tuolla. Upea nuori, teillä on nuorten työtä täällä. Jos haluatte Jani joskus, niin ottakaa Siiri jokin nuorten juttuun mukaan. Hän tuo nuorten tasolla aivan mahtava nuori Jumalan sisar, niin kertoo näistä asioista. Sitten tämä haluaisin, että jokainen, ottakaa vaikka kuvaa tästä. Meillä on tulossa ja toivoisin ihan rukousta tämän illan puolesta. Voisin sanoa tämän kevään yksi päätapahtumista. TV7 on ollut hyvä meitä kohtaan. Kiitämme heitä siitä hyvästä yhteistyöstä. Saamme pitää 2-tuntisen live-illan, vainotun seurakunnan ilta, Jumalan ihmeitä vainojen keskellä. Tule mukaan tähän iltaan. Siinä voidaan haastaa vaikka kaikkia kirjeen kirjoittajia tai vaikka kaikkia nuoria, kaikkia poliiseja. Tule mukaan jollain tietyllä summalla. Rukoillaan, että monien sydämet avautuisi. Me saisimme lisää työtovereita, lisää sellaisia kuin on Annet ja monet muut täällä. Siellä on Mauno, sun vaimo. Aivan upeita, jotka tiedän on todella hienosti mukana kaikessa tässä. Otetaan tämä ilta silleen, katsotaan sitä ja kerrotaan tästä ystäville. Ottakaa kuva vaikka tästä nytten, niin se. Nyt saa ottaa valokuva. Älkää musta ottaa, kun siinä ei mitään. Mutta tästä näin, niin ottakaa ihmeessä kuvaa. Siitä. Eli ensi kuussa, mikä tämä on, huhtikuussa 15. päivä 18.30. Eikö se ole keskiviikkopäivä nyt, se muuten olisi hyvä tuossa olla, niin muistetaan tätä. Nehima Somaliasta sanoo, kun käännyin kristityksi ja minua alettiin vainota, ajattelin, että kukaan ei rakasta minua enää, olin väärässä. Jumala näytti minulle, että on paljon ihmisiä, jotka rakastavat minua. Kiitos, kun seisot rinnallani elämäni pahimpina aikoina. He sanovat kiitos. Nostaanko kaikki ylös vielä ja Mauno Lappalainen sieltä, tulisitko tänne? Mauno on aina tiistaisimien kanssa mukana rukoilemassa varttivainotulle lähetyksessä ja siunataan tätä iltaa ja näitä ihmisiä, joista on ollut puhetta. Ja tänään tosiaan on mahdollisuus, autetaan Kiinan maanalaista seurakuntaa. Siellä on katepillareilla, tuhotaan rukoushuoneita. Siellä lukee, lapset eivät saa tulla. Me olemme eri mieltä, eikö niin? Sallikaa lasten tulla minun tyköni. Hankitaan näitä kirjoja, annetaan lapsille. Jeesus Kristus.
Herra, me kiitämme tästä illasta ja siitä, että Hannu, joka jakaa tätä tietoisuutta, Herra, meille, ja me saamme, Herra, olla mukana työssä. Kuka Herra rukoilen, kuka varoinen, Herra. Herra, muistamme niitä, jotka ovat meidän veljiä, sisaria, niin tuo Kiinassa, niin kuin Nigeriassa, niin kuin ympäri arabimaailmaa, kommunistisia valtioita, islamilaisia valtioita. Herra, sinä tunnet jokaisen näistä, joka tänä iltana tässä on puhuttu, ja monet muut, Herra, jotka ovat sinun omiasi pyhästä hengestä syntyneitä, Herra. Herra, sinä sanoit, ettei palvelija ole johtajansa kummemmassa asemassa, Herra. Kiitos, että me saamme olla asemassa kumminkin, Herra, siinä, että sinä olet antanut meille tehtävän, Herra, kulkea matkan, Herra, näiden vainottujen rinnalla, Herra. Kiitos siitä, että sinä et ole unohtanut yhtäkään näistä. Herra, kiitos, että monien sydämiä tänä iltana koskettelet täällä, Herra, niin, että Pyhä Henki saa koskettaa, Herra, ja antaa sellaisen rukouksen taakan näiden ihmisten puolesta. Herra, sinä olet voimallinen Jumala, Herra. Ja eräänä päivänä sinä maksat palkkaa meille tekojemme mukaan. Herra, emme siitä pelastu, mutta me tiedämme, että me saamme palkkaa siitä, mihinkä sinä olet meidät kutsunut, Herra. Ja kiitos siitä, että tämä ilta saa olla ilta, jossa me olemme sinun kasvojesi edessä. Ja Herra, kiitämme siitä, että saamme olla mukana tässä työssä. Kiitos pyhästä hengestä, kiitos tulevasta pääsiäisestä. Herra, kiitos ylösnousemuksesta ja siihen liittyvästä voimasta, joka on ladattu myös meidän sisimpäämme, Herra, niin, että emme pelkää julistaa evankeliumia, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sinä todellakin johdatat meidän polkujamme ja, Herra, saamme kulkea näiden vainottujen rinnalla, Herra. Ylistys ja kunnia kuuluu sinulle. Kiitos, Herra, tästä illasta ja tulevista illoista. Siunaa, Herra, Hannun matka tuonne
Kasmiriin,
Herra. Kiitos siitä, että hän saa mennä sinne, Herra, enkelivartio mukanaan, Herra, ja rukousten saattelemina. Herra, kiitos siitä, että saa olla niille ihmisille siellä niin kuin tuomassa voimalatauksen sinulta, Herra, ja myös vastaanottamassa sinun armoasi ja rakkauttasi. Turvaa, Herra, toi matka ja anna, Herra, sen olla hedelmällinen. Jeesuksen nimessä. Amen.